Slăviți să fie Domnul! Pentru ultimul mesaj din această seară, aș vrea să citesc în întregime Psalmul 137, pagina în Scriptură 633, de la versetul 1 până la 9. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câte ceva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerugurii dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, radeți-l, radeți-l din temelii. Ah, fica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Vă vine să credeți sau nu, dar psalmul pe care l-am citit acum este unul din cele mai cunoscute pasaje ale Scripturii. Milioane de oameni, zeci de milioane de oameni l-au auzit și poate pot parțial să-l reproducă. Milioane de oameni au dat bani ca să aibă copii acestui psalm în casele lor. Au fost perioade când zi și noapte, la toate posturile de radio, de televiziune, în mașină, oamenii ascultau cuvintele acestui psalm. Și ca să nu vă țin mai tare în suspans, vă voi spune că este vorba de un cântec al formației necreștine Boney M., lansat în 1978, care foarte fidel reproduce cuvinte din psalmul acesta. Și ajung pe cuvintele psalmului acesta oamenii să se distreze. Se vând mai bine de 2 milioane de copii în Marea Britanie, mai bine de 1 milion în Germania. Întregul an este pe primul loc în toate topurile din Europa de vest, inclusiv în Austria. Asta înseamnă că non-stop difuzat la radio, în mașină, oamenii se întâlnesc cu cuvintele acestui psalm peste tot. Este unul din cele mai celebre, cele mai bine vândute 10 single-uri, hit-uri din istoria topurilor internaționale și unul din cele 7 care au vândut peste 2 milioane de copii în Marea Britanie, deținând discul de platină. Este unul din cele 3 cântece pop și la momentul la care a fost lansat al doilea, inspirat din Scriptură. Și, în mod surprinzător, reproduce destul de fidel textul biblic. Și întrebarea pe care mi-o pun, cum a fost posibil ca un text atât de dificil să prindă atât de bine la public? E un text dificil, putem să spunem ce vrem. E genul de text care atunci când ajung la ultimul verset, parcă l-aș opti mai în șoaptă. Parcă n-aș vrea să mă întrebe copilul meu să explic ultimul verset când nu sunt în stare să o fac în cuvinte simple. Poate aș găsi o teorie, poate aș găsi ceva complicat, dar n-aș găsi un cuvânt simplu să explic ultimele cuvinte. Este unul din pietrele de potignire a celor care apără credința, ale apologeților. Mi-e mult mai ușor să susțin existența lui Dumnezeu, să aduc argumente, să susțin, de exemplu, divinitatea lui Iisus Hristos, trinitatea, creaționismul. Mult mai greu să explic acest pasaj. Este unul din acei psalmi imprecatorii, numim noi, și dintre ei poate cel mai dur. Și întrebarea e, cum s-a putut ca textul acesta să prindă așa de bine la public? Încă un detaliu. Se întâmplă totul într-o vreme în care mișcarea antizionistă începe să prindă contur. La 3 ani de zile după momentul 1975, când Organizația Națiunilor Unite, ONU, adoptă o rezoluție în care definește zionismul, mișcarea de reîntregire a poporului Israel, ca fiind o formă de rasism. Iată, un curent care prinde bine. Am putea să ne gândim că unii din oameni n-au înțeles exact textul. De când vi l-am spus, cântecul Rivers of Babylon, râurile Babilonului, probabil v-a sunat deja cunoscut, probabil deja îl fredonați. Este un text care a pătruns și dincolo de cortina de fier. Pentru mulți oameni, probabil versurile n-au fost înțelese. E ușor să țopăi pe orice melodie bună, nu trebuie neapărat să înțelegi cuvintele. Nu putem suspecta același lucru despre cetățenii Marii Britanii care s-au înghesuit să-l cumpere și era în limba lor scris. Și concluzia la care am ajuns este, acest cântec reproduce doar primele 4 versete ale psalmului. Și dacă te reduci doar la primele 4, Poți să înțelegi că ei vorbesc de o năzuință, un dor, ceva neîmplinit. Stăteam pe marginile râurilor, mă gândeam la Sion și întrebam cum pot să cânt eu când n-am lucrul acela, când nu sunt acolo. Și mă gândesc că pentru o mulțime de popoare astfel de cuvinte au rezonat. Cântecul nu este chiar original. În 1970 autorii lor au fost niște jamaicani, membri ai cultului Rastafari, pentru care Babilonul era poliția și Sionul libertatea de a face o mulțime de lucruri. Erau fost sclavi, o religie, spune abrahamică, destul de ciudată, în care marihuana era un mod de a ajunge la Dumnezeu, spuneau ei. Făcea parte din ritualurile lor religioase și aveau o problemă cu poliția, că nu-i mai lăsa să consume marihuana. Pot să înțeleg că în Germania de Vest se gândeau, de exemplu, oamenii, că și ei sunt separați de un zid, că aveau peste gard, în partea democrată, frați, neamuri, membri aceeași țări și erau separați. Și ideea este că dacă te oprești doar la primele patru, totul este doar un dor, e un sentiment, să spun, nu foarte accentuat. În schimb, dacă continui să mergi, o să vezi că acel sentiment se accentuează mai tare. Și de la tristețe, dor, ajunge să fie durere, suferință. Și spuneam în urmă cu câteva luni, atunci când am studiat Cartea Psalmilor, că o regulă a interpretării cărților poetice și a poeziei în general este că autorul textului poetic nu transmite, el nu este un informator, el nu trimite un mesaj clar cu punct, cu virgulă structurat, ci îl trimite un sentiment. Și dacă te uiți la textul ăsta, trebuie să vezi aici un sentiment extrem de puternic și îți dai seama că nu e nici de cum doar un dor neîmplinit, ci o tragedie. Și acest psalm descrie o tragedie a unui popor înstrăinat. Și aș vrea să intrăm puțin în sufletul unui astfel de om, care și el a trăit o tragedie și pe care îl cunoaștem în atâtea ipostaze de succes, încât parcă cu greu ne gândim că viața lui era tragică. Și aș vrea să ne uităm în cartea lui Daniel, cel cu numele, de la care s-a luat și numele cărții. Și aș vrea să ne gândim, să ne punem puțin în postura lui. Dacă ne uităm totdeauna din depărtare la textul biblic, s-ar putea să ne scape multe lucruri. Ne scapă, de exemplu, dimensiunea temporală. Se petrece viața unui om în trei versete la noi și nu ne dăm seama câtă suferință și cum au trecut zile și anii în starea aceea. Pentru noi sunt trei versete, trec în câteva secunde. De multe ori nici nu ne punem în situația omului. Și aș vrea să încercăm să ne punem în situația acestui om și să vedem cum se construiește o tragedie. Imaginați-vă că acest tânăr a fost răpit din țara lui la o vârstă fragedă. Cei mai mulți cercetători biblici se pun de acord că a fost adolescență sau preadolescență și 15 este un număr cu care nu se contrazic. Trebuie să ne gândim, el intra imediat în școala lui Nebucadnețar și la absolvirea celor 3 ani intra în slujbă. Nu putea să fie un copil după 3 ani de zile de școală. Deci ne gândim că undeva la 15 ani a început și termină undeva la vârsta majoratului. Părinții lui rămași în țară, într-una din cele 3 invazii, cu siguranță suferă. Avem cel puțin aceea de-a treia invazie, care se soldează și cu nimicirea Ierusalimului, confirmarea în Biblie că toate căpetenile poporului au fost ucise. Și părinții lui erau probabil între căpetenii, era din viță nobilă. Se spune că atunci când Nebucadnețar a intrat în Iuda, fără să primească, să întâmpine rezistență. Și a pus Iuda să plătească tribut, a luat cu el tineri de viță nobilă să-i ducă să-i școlească. Chiar și împăratul țării este dus în Babilon. Acest Daniel este castrat. Și poate nu ne-am gândit așa de mult la acest lucru, dar trebuie să ne gândim. Odată nu avem niciodată menționată familia lui în cartea Daniel. Poate n-a fost relevantă pentru autor, este cel mai slab dintre argumente. Dar avem apoi argumentul, prorocia lui Isaia, făcută lui Ezechia, atunci când solii din Babilon se întorc și Dumnezeu îl trimite pe Isaia să-l mustre și spune, copiii tăi vor fi făcuți robi în casa împăratului, rob fameni în casa împăratului. Și de atunci se spune că vor fi rob fameni. Și știm că Daniel este unul din copiii, descendenții lui Ezechia, pentru că era de viță nobilă. Și apoi mai era sub comanda lui Aspenaz, care avea titulatura căpetenia famenilor dregători. Și ar fi puțin naivitate să ne gândim că din toată această castă numită famenii dregători, doar 4 persoane n-aveau. Daniel și cei 3 tineri n-au fost făcuți fameni. Cu siguranță, aparținând acestei caste, după obiceiul vremurilor acelora, era făcut famen. Dar viitorul lui, ca și tânăr, la 15 ani, părea că nu există. Intră într-un imperiu care, spre deosebire de celălalt imperiu care cucerise regatul de nord al asirienilor, este foarte intolerant din punct de vedere religios. Pe asirien nu i-a interesat. Important a fost să meargă economic bine, popoarele subjugate, deportate, puteau să-și practice credința mai departe. În schimb, pentru babilonieni a fost o problemă și încerca asimilarea. Și am auzit deja, Daniel, care înainte se numea Dumnezeu judecătorul meu, dintr-o dată se numește Belșațar. Bel să protejeze regele. Cei trei prieteni a lui, Hanania, Jehova are slavă și numele lui se schimbă în Șadrac, comanda lui Acu. Acu fiind zeul lunii. Mișael, cine e ca Dumnezeu? Numele nou, Meșac. Cine e ca Acu? Zeul lunii. Azaria, Jehova a ajutat. Abednego, servitorul lui Nebo, zeul înțelepciunii. Și iată, dacă până acum numele fiecăruia din acești tineri avea o legătură cu Dumnezeu, te striga cineva și nu putea să nu se gândească la Dumnezeu, pentru că așa era numele tău. Dumnezeu era parte din numele tău, fie în forma Dumnezeu, fie în forma Jehova, era partea numelui lor și dintr-o dată, când oamenii te strigă, te asociază cu un zeu. Spuneți dacă nu aceasta este o atitudine de asimilare. E pus să studieze cultura Babilonului. 3 ani de zile intră în școala lui Nebucadnețar și cultura Babilonului, știința și limba înseamnă și ceea ce numim astăzi știință. Se pricepeau, erau astronomi foarte pricepuți. Cei 3 magi pe care știm că au venit la Domnul Iisus, credem că au venit din zona Babilonului. Se pun de acord cercetătorii. Erau oameni care se îndeledinceau cu aceasta și astronomia este matematică și fizică. Dar pe lângă asta, cea mai mare parte din ceea ce studiau era ocultismul. Vrăjitorie, ghicire, interpretare viselor. Nu vă mirați că atunci când Nebucadnețar visează, își cheamă toți slujitorii și toți sunt în pericol să-și piardă viața pentru că n-au putut să interpreteze. Păi poți fi în pericol dacă nu-i meseria ta să interpretezi? Și răspunsul este nu. Toți au trecut prin școala în care trebuiau să fie în stare să interpreteze. Era condiția ca să poți să fii dregător în acel imperiu. Și apoi, în timp ce te afli în exil, se întâmplă lucruri extraordinare între imperiul pe care slujești din punct de vedere administrativ și țara din care vii. Imaginați-vă că la circa 6 ani după ce intră în funcția administrativă, 9 ani de când ajunge în Babilon și slujește împăratului acesta, împăratul acesta se ridică împotriva lui Iuda și are loc un asediu de 3 luni și Ierusalimul este jefuit și împăratul țării este luat rob și va sta 37 de ani, Ioachim va sta 37 de ani rob în închisoare. Imaginați-vă că la încă 12 ani după aceea, din nou are loc un asediu de 3 ani de data aceasta. Și Ierusalimul este cucerit, templul este distrus. În invazia anterioară fusese și templul jefuit și lucrurile de valoare de preț duse în Babilon. Acum templul este distrus, făcut ruine, la fel și cetatea, arsă. Ni se spune toate căpetenile țării au fost omorâte. Împăratul țării, mai întâi Zedechia, mai întâi vede cum copiii lui sunt uciși în fața lui și apoi este orbit și dus rob și va muri rob într-o temniță în Babilon. Și imaginați-vă acum că tu, Daniel, slujești administrativ acest imperiu. Ești pus în situația în care, prin aportul tău, acest imperiu se ridică împotriva țării tale. Deja nu mai ești un începător, nu ești în primul an de slujire, nu știi ce ai făcut. Deja era un om cu funcție importantă în acest imperiu. Apoi, este un evreu și un evreu care îl așteaptă pe Mesia. Și gândiți-vă, la momentul la care poporul este dus rob în Babilon, era deja singurul din cele 2 regate ale lui Israel care mai existau. Cel de nord dispăruse de 135 de ani, dus rob în ținuturile Asiriei. După 135 de ani dispare și regatul de sud și în ceea ce numim astăzi Palestina nu mai exista nicio formă statală. Rămăseseră doar săracii. Tot ceea ce a însemnat meseriaș, dregător, înțelept, priceput la orice, fusese deportat. Ba mai mult, spița lui Mesia fusese din punct de vedere al omului care privea evenimentele actuale întreruptă. Un împărat orbit și făcut rob, celălalt ținut în temniță aproape toată viața lui, toată viața lui Nebucadnețar, cu siguranță, ce se poate întâmpla? Mesia mai poate să vină în condițiile acestea? Și Peste toate acestea ești pus să slujești în mod direct și să vii în contact direct chiar pe împăratul care a făcut toate aceste lucruri, pe Nebucadnețar. Și apoi locuiești în Babilon, ca și ultima cireașa de pe tort, locuiești în Babilon. Și iadul sau lumea demonică nu este ilustrată nici prin Las Vegas, prin Los Angeles, nici prin Germania nazistă, nici prin Sodoma, ci prin Babilon. Locul în care se întâmplă lucruri oribile din punct de vedere spiritual. Condiția să slujești într-o dregătorie, să cunoști tainele ocultismului. Și se întâmplă toată imoralitatea și e pus exact acolo să trăiască, în mijlocul acelei națiuni. Și se mai întâmplă ceea ce ne citește Psalmul 137, când spune că biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie. Un lucru semnificativ. Trăim într-o vreme în care cucerirea unei țări de către o alta însemna victoria unui zeu asupra altui zeu. Cred că singura națiune care atunci când era biruită interpreta Dumnezeul nostru a avut ca noi să fim pedepsiți erau evrei. Pentru toți ceilalți erau, zeul nostru a fost mai slab decât ceilalți. Și să fim în situația aceasta, într-o țară străină, și acei oameni care ți-au nimicit templul, ți-au nimicit națiunea, să vină și bagiocoritor cu încrederea celor care știu că zeul lor a fost mai tare să spună ia cântă niște cântări despre Sion, să cânți cântări despre un Sion care nu mai există, despre Ierusalim. Și să fie toată această tortură spirituală, psihică, este această tragedie. Putem să înțelegem poate un pic mai bine Psalmul 137. Și totuși se întâmplă ceva. Cu tot acest... cu toate aceste evenimente, cu toată această ostilitate, Daniel e promovat de mai multe ori. Odată este promovat să fie mai sus decât toți înțelepții din casa împăratului. Altă dată este făcut al treilea în împărăție de către Belșasar, chiar dacă numai pentru o zi, că noaptea moare Belșasar și intră mezii și perșii. Sub trei imperii supraviețuiește. 5 plus 1 plus 2 împărați, 8 împărați. Și despre patru din ei avem mărturii în Scriptură că le-a slujit direct. Lui Nebucadnețar, le-a slujit lui Belșațar, lui Cir și lui Darius. Au loc treziri spirituale în Imperiu. Doi din împărații aceștia ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, să mărturisească că Dumnezeu este glorios prin Daniel. Dacă n-ar fi fost Daniel acolo, poate nu s-ar fi întâmplat. Și apoi, la vârsta la care cei mai mulți se pregătesc de alte lucruri, la 80-85 de ani, este chemat și pus al doilea în împărăție. Mai sus, peste toți acei satrapi, 120 satrapi, care ar fi trebuit să conducă din punct de vedere economic Imperiul. Și vă întreb, se poate rodi atunci când toată ostilitatea este așa de puternică, când totul se ridică împotriva ta, poți să rodești ca și Daniel? Care au fost secretele lui Daniel care l-au ajutat să fie astfel de roditor? Și aș vrea câteva să menționez din cele pe care mi le-am notat. A spune, în primul rând, trăirea unei vieți de distinție, de separare. Daniel trăiește o viață de separare. Dumnezeu le-a lăsat cele 10 porunci și le-a mai lăsat legea ceremonială. Și legea aceasta ceremonială specifica, între altele, și lucruri necurate. Mâncăruri necurate, haine care nu aveau voie să le poartă. Și printre altele, printre explicațiile care se mai pot da, avea un scop, să facă poporul ăsta să nu semene cu cele din jur. Prin modul în care se îmbrăcau, prin ceea ce mâncau, să nu fi semănat cu niciunul din popoarele din jur. Și ajunge Daniel și primul lucru cu care se confruntă este mâncarea. Nu mai e coșer. Nu mai este mâncare pusă deoparte după legea pe care a dat-o Moise. Și interesant atitudinea lui. Daniel nu rezolvă problema în secret, ci el mărturisește clar ceea ce Dumnezeu îi cere. Nu se apucă să arunce mâncarea pe sub masă, să o separe cu furculița, să vorbească cu altul, să o mânce el. Daniel își exprimă credința. Și cred că acesta n-a fost doar un eveniment singular, a fost un mod de viață, pentru că se întâmplă ceva. În Daniel 5 ne aflăm la 65 de ani, din momentul în care el a fost luat rob din Babilon. Un om de 80 de ani deja. Și soția lui Belșațar, cel care avea să moară noaptea, după ce a văzut mâna aceea scriind pe perete, atunci când împăratul îngălbenește și nu știe cum să interpreteze acel text, vine și spune, și voi citi Daniel 5, de la 10 la 12. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului, sar la versetul 11, în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, Da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, caldeni și ghicitori. Și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință, pricepere. Iată că după 65 de ani, în care a fost chemat zi de zi Belșațar, tot Daniel rămâi. Și se spune, am găsit la Daniel, pe care împăratul l-a numit Belșațar. Pentru că întotdeauna, prin tot ceea ce a făcut Daniel, el l-a mărturisit pe Dumnezeu. Dacă tot o faci în secret, ca să rezolvi tu cumva problema, să nu fie nici chiar compromis, să nu tai nici legea, cum vor ști lumea că tu înapoi la Dumnezeu trimiți? Vei rămâne Belșațar, ceva care amintește de Bel. Dar dacă tot ce faci, faci cum ți-a poruncit Dumnezeu, și dacă nu te mai cheamă Belșațar, toți vor ști că numele tău conține și pe Dumnezeu. Mă delimitez eu în societatea aceasta de lucrurile care pot să mă întineze? Societatea încearcă în ziua de astăzi să șlefuiască pe toți care gândesc un pic în afara cutiei, cum se spune. În cursuri, în facultate, chiar și acolo unde nu sunt relevante, unde a trebuit să studieze matematică, fizică, se introduc tot felul de cursuri despre ideologia gender, despre stânga extremă, multiculti, lucruri cu care intri în contact și s-ar putea la un moment dat să ai o părere, să-ți exprimi părerea. Și ce se întâmplă în ziua de astăzi când ți-ai spus o părere și nu potrivește cu acest mainstream, cu această ideologie de centru, ești dintr-o dată xenofob, ești un rasist. Și ce faci în momentul ăla? Te retragi în carapacea ta și nu mai spui nimic? Dacă Daniel ar fi făcut aceste lucruri, unde ar fi fost mărturia lui? Trăim în diaspora. Diaspora în sine este ceva care radicalizează, care îl face pe om să se strângă în grupuri. Dintr-o dată vedem la ceilalți colegi, poate și din alte națiuni, poate niciodată nu le-a păsat de mâncările tradiționale din țara lor. Au venit aici și într-o dată le dor de mâncarea tradițională pe care acasă poate n-or fi gustat-o. Poate acasă erau atei convinși. Când vin aici, într-o dată vor să sărbătorească Crăciunul. Vor să facă ceva care să le amintească de identitatea lor. Cum reacționăm noi ca și diasporă? Ne strângem în carapacea noastră, ne închidem, ne ascundem de ceilalți? Vorbim în zilele acestea de o temă tot mai aprinsă, acest referendum de familie. Și cred că pentru un credincios întrebarea nu e ce va vota când va ajunge în fața acelei hârtii. Cred că răspunsul e clar. E o declarație pe care o poți face și în lumina Scripturii numai una singură e. Dar cred că dilema unora este dacă va ajunge să semneze sau nu. Dacă va merge la acel vot sau nu. Și pot să fie tot felul de argumente. Ca el să aibă ideea că s-ar putea să n-aibă niciun efect sau să fie denaturat, deturnat de către unii politicieni. Dar o facem totul mergând pe ideea copiii mei să aibă ei o lume mai bună. Că societatea asta e așa de decadentă, ce se va întâmpla? Hai să le pregătim o lume mai bună. Și s-ar putea să avem surpriza să nu se întâmple, chiar dacă voturile e, să nu se întâmple să niciun efect palpabil sau să fie temporar. Și apoi să se revină. Dar și dacă se va aplica, se va aplica în România, nu la noi. Noi continuăm să trăim aici, unde s-ar putea la un moment dat Curtea Constituțională să spună, dintr-o dată sunt și aici valabile căsătoriile homosexuale. Ce vom face? Ne vom spune glasul? Vom mărturisi noi? Unul din gândurile pe care le-am avut când vorbeam de acest referendum era, oare chiar ne-a chemat pe Dumnezeu pe noi, credincioși nou testamental, să sculptăm lumea în așa fel încât numai cei care sunt morali să mai trăiască în pace. Exista o singură națiune în Scriptură căreia i s-a poruncit, pe oamenii aceștia se scos din mijlocul lor și acesta a fost Israel. Pentru orice reformă spirituală sau orice reformă spirituală a început cu oamenii aceștia fiind aruncați, scoși afară din societate. Mai târziu explodează creștinismul. Unde? În spațiul grecesc, în Asia Mică. Ce era spațiul acesta? Spațiul în care homosexualitatea era norma și nu excepția. Găsim noi recomandări ca să mergem și să fim militanți pentru a schimba societatea? Sau recomandări să fim lumină? Să facem oamenii să vină la Hristos, să se înmulțească? Și iată, pentru că bisericile și-au făcut datoria. Am avut biserici, nucleul și miezul creștinismului începe acolo. În acest spațiu așa de advers. Și în al doilea rând, și aș vrea cu acesta să închei, Daniel este un om care respectă oamenii și autoritățile. Puneți-vă în situația lui. Reușește să lucreze cu oameni dificili, oameni care păreau că sunt împotriva planului lui Dumnezeu, care se ridică împotriva lui Iuda, atât cât el era dregător. Și totuși Daniel înțelege că Dumnezeu se poate folosi și de oameni care n-au niciun Dumnezeu ca să-și împlinească planurile lui. Nebucadnețar, Darius, Cir, cu aceștia reușește să lucreze. Și mai este un detaliu semnificativ. Daniel, atunci când se întâlnește cu acele mâncăruri care nu erau coșer, face un lucru. Merge și spune, aș putea să mânc legume, zarzavaturi, în loc să mânc carne. Și vă întreb pe dumneavoastră și vă las ca temă să vă meditați acasă. Oare Daniel ce ar fi făcut dacă i s-ar fi spus nu? Dar e semnificativ, el înțelege că viața acestui dregător atârnă de ceea ce el face. El cere permisiunea. Ce vom face noi? Cerem noi permisiunea? Suntem noi atât de loiali regulilor, de toate felurile, de la kebabul care nu mai ai voie să-l mânci în U6, până la reguli de trafic și până la legile care țin de finanțe, de impozite și de asemănătoare. Ne ținem noi fideli de ele? Putem noi să fim lumină? Cred că Daniel și prin lucruri mici, ca această cerere, îngăduință, a reușit să îl arate pe Dumnezeu. Și apoi, Daniel, în planurile lui, a crezut că Dumnezeu poate să lucreze chiar și în Babilon și a făcut așa planuri încât să-i mai lasă lui Dumnezeu să lucreze. În Babilon, Daniel, vine Darius și spune, a putut Dumnezeul tău să te scoată? Și mi-amintește această întrebare pe care o pune Darius de ceea ce au declarat cei trei tineri înainte să intre în cuptor. Noi credem că Dumnezeu poate să ne scape aici, în Babilon. Și dacă nu va face, și continuă. Și eu cred că a fost o discuție între acest Daniel, un om înțelept de 80 de ani la momentul la care se întâmplă, și acest Darius. Și că ceea ce Darius întreabă este mărturisirea pe care o face Daniel. Și eu cred că Daniel a făcut și planuri în care i-a lăsat lui Dumnezeu să lucreze. Ce aș fi făcut eu dacă eram în situația de a trebui să mânc vegetale în loc de carne? Aș fi calculat matematic. Dacă are carnea de 3 ori mai multe calorii, păi o să mânc de 3 ori mai multă verdeață. Tot la numărul ăla de calorii ajung. Și totuși, Daniel nu calculează așa. Daniel spune, voi mânca, ca și ceilalți, doar că mânc vegetale și Dumnezeu va purta de grijă. Concluzia mesajului meu este, Dumnezeu ne poate și ne vrea roditori chiar și atunci când lumea ne este ostilă, când suntem într-un mediu care pare fără ieșire. Dar sunt câteva condiții. Să nu ne separăm de ea în sensul în care nu mai avem niciun contact cu ea, ci doar păstrând limitele pe care Dumnezeu ne le-a dat, mărturisindu-L chiar și atunci când poate să însemne pierderea noastră. Și fiind martori Evangheliei, poate Evanghelia să tacă? Dacă numai ne vom refugia în bisericile noastre, numai vom veni aici, ne vom ruga noi, ne vom plânge de milă ca cei evrei pe malul râului, care va fi scopul? Dar dacă vom merge și vom mărturisi chiar și atunci când viața noastră este în pericol, Dumnezeu se poate folosi de astfel de situații. Și un ultim gând pe care l-am, cea mai ușoară și cea mai la îndemână rugăciune pe care o avem atunci când suntem prin necazuri este, Doamne, mută muntele acesta. Și uneori Dumnezeu face altceva. În loc să mute muntele, ne dă putere ca să trecem peste munte, să-l urcăm și să-l coborâm. Ce-ar fi dacă atunci când apare împrejurarea aceasta dificilă, când mediul acesta pare sufocabil, în care parcă nu mai vedem răspuns nici pentru copiii noștri, nu știm, să-l dăm la școală, să nu-l dăm la grădinița aia, ci oare ce o să învețe? În loc să spunem, Doamne, mută muntele și pocăiește toată națiunea asta așa cum ni se pare nouă, hai să-l rugăm pe Dumnezeu, Doamne, dă-ne putere să urcăm prin el. Și cu demnitate. Și eu cred că Dumnezeu se poate folosi de cineva care pornește cu această atitudine să fie martor, o adevărată evanghelie umblătoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze și ca și Daniel, indiferent de atmosfera în care trăim, în societate, în această lume, un nou Babilon, la o scară mai mică, Dumnezeu să ne facă roditori. Amin.